Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Vítám vás ať už v neděli nebo v úterý, protože Casablanca se kromě nedělní premiéry od 12 hodin teďka nově vysílá taky každé úterý od 7 hodin, takže ať už posloucháte v úterý nebo v neděli, anebo třeba kdykoliv jindy v podcastech a na wave.cz/Casablanca, tak přeju příjemný poslech a vítám dnešní hosty, což jsou Slávek Král, ahoj Slávku.
Dobrý večer.
A Jana Jahu Řezníčková, ahoj.
Čau.
Oba dva, pokud jste hodně zatvrzelí posluchači Casablanky, tak už znáte, protože tady odděleně, ne dohromady, už hosty byli. Jana dokonce dvakrát, když jsme se bavili o mistrovství České republiky v autostopu. Slávek tady vyprávěl o svojí stopovací cestě kolem světa a teďka je cesta aspoň částečně svedla dohromady v Africe. Slávku, kde to začalo?
Začalo to vlastně na hranicích mezi Keniou a Tanzánií, kde jsme měli sraz. Já jsem nemohl do Keni zpátky, protože bych musel platit znova víza, takže jsme se sešli hnedka za hranicema.
No vidíš, já jsem myslel, že mi řekneš, kde začala ta idea a ty jsi začal rovnou na hranicích Keni a Tanzánii. To je taky dobrý, to je taky dobrý. Popiš svůj plán cesty a jak jste se na ní potom taky spojili.
Já jsem začal v Keni, jel jsem Tanzánie, Zanzibar, Mozambik, Swaziland, South Africa, Jižní Afrika, potom Mauritius a Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Burundi, Rwanda, Uganda a zpátky do Keni. S tím, že s Jahu jsme se potkali v Tanzánii a dali jsme spolu Burundi, Rwanda, Uganda, Kenia.
To je docela bohatý výčet států a je potřeba říct, že naprostá většina té cesty byla stopem.
Jo, jenom stopem.
Jinak to neumíš.
Jinak to asi nejde.
No a co potom ten Mauritius?
Mauriciu jsem ještě byl na kole, pro jistotu.
Jo. Tam jsi zaletěl z Afriky na odpočinek a pak se zvrátil zpátky na černý kontinent, abych to řekl tou nejobvyklejší frází a pokračoval si už spíš teda z jihu na sever na zpátek.
Tak, já jsem si potřeboval dát dovču od toho cestování. No.
Jo. V čem to bylo nejnáročnější teda, když se bavíme o náročnosti cesty?
Já jsem si to dával hodně jako v pohodě a tak. Blbý bylo, že v Africe se nedá ujet jako moc kilometrů denně. V Evropě jsem zvyklý prostě dát 1000 kilometrů denně stopem, v Africe maximálně 500, prostě protože se jezdí pomalu. Všichni jezdí pomalu, cesty jsou hrozný a tak.
A narážel jsi na řidiče, kterým nebylo úplně jasné, co po nich chceš, když stopuješ? Ten vyhozený palec v Africe zase není tak úplně běžná věc.
Ale zase je normální, že si lidi berou navzájem a potom se za to platí, takže vždycky, když se zastaví auto, tak říct a vemeš mě zadarmo? A to bylo jo, ne, většinou jo, protože jsme byli bílí, no.
Když jsi přiletěl do Keni, tak tam byly volby, což neznamená jenom, že se vybírá nový prezident nebo se sestavuje zákonodárné shromáždění, ale v Keni to minimálně v 5-6 předcházejících případech vždycky znamenalo taky nějaké nepokoje a často dost násilné. Tak to asi nebyl úplně dobrý moment na to přiletět do té země, ne?
No, tak to jsem nemohl vědět, když jsem kupoval letenku, že to tam takhle bude.
Tak mohl si googlovat, kdy mají v Keni volby, ale...
No, já jsem vlastně měl dobrovolničit v Kibeře, což je největší slum právě v Nairobi, a takže jsem jim psal, že prostě nedorazím, že to nemá cenu a oni samozřejmě prostě teďka nejezdí, není to nejlepší nápad, takže jsem vlastně odjel a jel jsem rovnou do Tanzánie a do Kibere jsem se zastavil úplně na konci cesty.
A co jsi tedy z Keni viděl, nebo dolehla na tebe nějak ta atmosféra těch voleb keňských? Nebo jsi to vzal opravdu tak rychle, že tě to úplně minulo?
Já jsem strávil třeba 2 dny toho začátku, takže ty lidi prostě byli doma, protože v tu dobu se nikdo nepracoval, nikdo nevěděl, co bude a bylo to takový jako zvláštní pro ně, protože nic nefungovalo a vlastně jenom se všude připravovali, jak budou volit a tam bylo jako vidět, jak opravdu všichni jdou, tak se stavěli, oni staví takový stany venku, kam přijdou, odhlasuje se a to, takže to jsem tam jako viděl, ale jak jsem se to snažil minout, já volby nemusím.
No a překročil si teda rychle hranice do Tanzánie a to byla první země, kterou si teda snažil se vnímat nějak víc.
Tak, jo. Tam jsem hnedka jel do hlavního města, Dar es Salaam, a tam jsem měl dobrovolničení na základní škole.
A tak to si tomu neuniknul na dlouho, těm dobrovolnickým pracem?
A jsme měli nějakých 9 dětí, které byly úplně skvělý, takže já jsem tam vlastně nějaký 2 týdny učil angličtinu a bylo to super.
Řekni nám o tom víc, jak ta škola fungovala, co všechno si tam učil, nebo jakým způsobem k tobě přistupovali. Je to škola, kde se točí dobrovolníci jeden za druhým, takže jsou naprosto zvyklí, nebo si tam byl za exota?
Občas měli dobrovolníky, takže to nebylo pro ně úplně co novýho. Zajímavý bylo, to byl prostě jakoby majitel, byl kluk, který studoval ještě, aby to mohl mít úplně oficiálně, nebo jako on už to měl oficiálně, ale ještě potřeboval nějakou další školu. Takže aby mohl chodit do školy, tak bral dobrovolníky, který tam zatím budou učit. Takže on vlastně přijel a říkal, no takže zítra začínáš prostě v 8 ráno, tak tam prostě, no, takže já jsem vstal v 8 ráno, že teďka jsem přišel do té třídy, on tam jenom, tak mě tam představil a řekl dobrý a odešel. A najednou jsem to měl všecko jako, a už můžeš pracovat, už to dělej. A teďka jsem nevěděl, co umí, jak dobře jsou na tom s angličtinou, teďka něco nechápal, když jsem se jim snažil vysvětlit, tak jsem začal číslíčkama, pak barvičkama a takovýhle věcma. Pokračoval jsem dál, takže jsem se snažil jako jet tu angličtinu a opravdu jsem jako, teď furt se musíme učit a až po týdnu mi řekli, že oni se učí vždycky tak hodinku, dvě a potom si hrajou.
Takže si to začal dodržovat, přešel si na jejich systém, anebo si do nich drtil dál v pevném rytmu vyučovací materiál?
Drtil jsem dál.
Jo?
No, ale dávali jsme víc pauzy a víc jsme si chodili hrát ven a tak.
Některé africké školy jsou opravdu tak, jak si to člověk představí z toho stereotypu, kde tam je pár odlučených lavic, holé zdi a maximálně tam visí jeden plakát, který varuje před rizikem malárie a druhý před něčím jiným, krokodýly nebo tak něčím. Někdy je to opravdu takhle, jak si to člověk může představit hodně po Africku. Jak to vypadalo v té tvé škole?
No, tak nějak to tam vypadá.
Jo.
No, oni úplně jako nenahazují baráky, jak se tam moc nemaluje a ve třídě máš pár plastových židlí, pár plastových stolů a tabule je udělaná takovou barvou, na kterou se dá psát, takže to, oni tam dokonce měli teda několik obrázků, co se tam ty děti nakreslili, takže podle toho jsem popisoval třeba ovoce, zeleninu později a tak, ale je to jenom tak jako nejjednodušejší udělaná třída, no.
No a večer škola skončila? A ty bylo, jsi měl padla a dělal si co?
Bylo to asi kilometr od pláže. Naprosto nádherná pláž s bílým pískem. Jedna jako z nejhezčích, co jsem viděl celkově v celé Africe. Takže vždycky jenom doučit a jít na pláž. Potom večer jsem přišel, dostal jsem zase nějaký jídlo za to dobro, což bylo ugalí každý den. A
co to je ugalí?
Ugalí je kukuřičná kaše. Taková prostě kukuřičná mouka smíchaná s vodou. Jí to všichni a pořád.
Takže to byl pro tebe potom důvod zase se těšit, že budeš dál na cestě, jo? Nebo...
Tak, no, já jsem se tomu snažil vždycky ujet a ono to bylo úplně všude v celé Africe. Já jsem zhubnul asi 7 kilo.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska se bavíme se Slávkem Králem a Jahou Řezničkovou o cestě po Africe. Teď jsme někde v Tanzánii se Slávkem. Otázka pro oba zní, jak jste to plánovali, když šlo o velmi low budget cestu, založenou na stopování a na nízkém rozpočtu. V těchto státech, které jsou pověstné, že tím, co tam turisti nejvíc chtějí vidět, což jsou třeba národní parky, tak to stojí velmi mnoho peněz. Tak jak jste to řešili?
No, my jsme to zase tolik neplánovali. My jsme prostě vždycky dorazili na nějaké místo a tam jsme zkusili vymyslet situaci. Jako nehodlali jsme úplně za ty parky utrácet nějak jako velmi. Takže jsme se tam vždycky snažili nějakým způsobem dostat, buď to přesto, že jsme řekli, že jsme dobrovolníci a že bychom jim tam rádi nějak vypomohli, nebo jsme se tam snažili vymyslet různé způsoby od toho, že prostě jim tam uděláme hezkou reklamu, přesto, že se tam prostě vyrazíme na vlastní pěst a uvidíme, jestli nás něco nesežere po cestě. Takže asi tak.
A fungovalo to? Teda vidíme, že vás nic nesežralo samozřejmě, ale jinak ty ostatní triky fungovaly?
Někde, no, někde to zafungovalo líp, někde hůř, někde vůbec. Někde naprosto super. Jeden park byl, co jsme byli spolu, tak byl jako zadarmo, takže tam jsme se mohli pohybovat, jak jsme chtěli, akorát byla trošičku nevýhoda, že tam byly jako hyeny volně pobíhající a buvoly a tak dále, takže to nebylo jako úplně bezpečný. Ale
zase to bylo zadarmo.
No.
Takže tak. Neber to. Takhle, jo?
Je to tak, no.
No, to zas tak nebezpečný není, jako těch lvů tam je 15 v celé Africe, prostě.
Kolik z nich jsi viděl?
Žádnýho.
Byla Tanzánie ta země, kde jsi zvířat viděl nejvíc? Nebo ne?
Botswana. Mhm. Já jsem měl hrozný štěstí, v Botswaně je národní park, který je tak rozlehlej, že část, do kterého se nemusí platit vstup. Ten vstup je totiž vždycky od tisícovky vejš, takže... Já se snažím cestovat tak, jak cestují místní a nemám rád úplně ty turistické věci, což tu je takový to brutál turistický, že tě někdo dá do auta, odveze tě ke zvířeti a řekne, tohle je slon, odveze tě k dalšímu zvířeti a řekne, tohle je žirafa. Takhle jsem to nechtěl, že jsem se snažil najít ty zvířata opravdu nějakým způsobem jako svojí cestou. A tam byly vlastně tři vesnice v tom parku, do kterých se vždycky dalo jet, ale mezi nimi se chodit nesmělo, protože těch 15 lvů. Takže já jsem vždycky stopoval mezi těma třema vesnicama, vždycky jsem z prvního do druhého, z druhého do třetího, z třetího do prvního a takhle vlastně 4 dny mezi nima jsem kmital a vlastně vždycky jsem si stopnul někoho, koho zajímalo něco jiného nebo místňáka, takže mě vždycky zavedl na nějaký jiný místo, viděli jsme jiný zvířata, jednou vlastně týpci řekli, tak jedem se podívat třeba sem a odbočili a jeli do té buše, prostě úplně bez cesty, bez všeho, s velkýma 4x4. Tam jsme viděli strašně zvířat, tam prostě stovky slonů okolo nás a tak.
A tam jste teda přijeli a tam ti řekli, tohle je slon.
No.
A pak jste jeli někam jinam a tam ti řekli, tohle je žirafa. Co z těch zvířat nebo z těch okamžiků s těmi zvířaty na tebe udělalo největší dojem teda?
Největší dojem bylo právě, jak jsme projížděli těma slonama, protože okolo nás se objevilo třeba 30 slonů, tak jsme začali projíždět. Vyjeli jsme do takového lesa a najednou ten les byl úplně plnej. A teďka ty sloni úplně nebyly nadšený, že tam projíždí dvě auta, tak na nás začali útočit. Uhum. A teďka ty lidi vlastně byli strašně vystrašený, úplně ježišpar, jak se tady odsaď dostaneme. Zpátky jsme nemohli, protože to bylo plný a dostali jsme se do místa, kde bylo třeba 200 slonů okolo nás a my jsme tím projížděli. Oni na nás vždycky tak jako zatroubili nebo prostě jako dali nám najevo, že tam nejsme vítáni a vlastně když jsme to projížděli, vyjeli jsme ven, tak jenom to nadšení, prostě že jsme to dali, to bylo super. Velký asi nejsilnější zážitek, no.
No, do Botswany ale vedla ještě z Tanzánie dlouhá cesta, mimo jiné přes Mozambik. Mm-hmm. Ten si řešil hodně po pobřeží, aby si zase užíval pláže a takhle, nebo co si nejvíc viděl z Mozambiku?
Přesně tak, hlavně po pobřeží a dojel jsem do města Inhambane, kde jsem dobrovolničil 2 týdny zase. To bylo kousíček na Maputo. A tam jsem vlastně pracoval na taký eko loď, to byla ekologický hostel. Něco. A ty byly přímo na pláži, bylo to tam naprosto nádherný, takže to bylo zase takový to místo zastavit se na chvilku, odpočinout si, dělat něco jiného a potom zase pokračovat dál.
A tam jsi byl jak dlouho jako výpomoc v tom hotelu? Nebo mají ty ubytovací zařízení třeba v Africe zájem i o dobrovolníky, kteří tam budou jenom krátce?
Jo, já jsem tam byl 2 týdny, ale je normální prostě týden až 3, to je takový nejlepší.
Uh-huh. A pořád tě to bavilo?
Po tu dobu. My tam měli surf, měli tam nádherný pláže, bylo tam i co dělat jako v okolí, takže...
A Zimbabwe se vyhnul?
Ne, Zimbabwe jsem skočil bungee jumping v Niagara, ve Viktoriných vodopádech.
Aha.
A projel jsem vlastně jenom těch pár měst tady na tom kraji a pak jsem zabočil do Zambie.
Jo. Jsou mezi těmi státy, když se teďka bavíme o té jihovýchodní Africe, jihovýchodní Africe, velké rozdíly v tom, jak se tam stopuje a jak ti to šlo, buď podle krajiny, nebo podle lidí, nebo podle něčeho úplně jiného?
Stopování celkově v Africe bylo to nejjednodušší, co jsem kdy zažil. To bylo ze začátku právě Kenya, Tanzánie, Mozambik, tak to bylo maximálně 4. auto, ale potom ty chudší ještě třeba Malávy, tak to bylo vždycky každý auto prostě zastavilo. A občas prostě si řekli o peníze, tak jsem řekl ne. Tak jsem si stopnul až to auto, co jelo po něm. Jediný problém tam byl, že tam není úplně moc aut, takže se prostě na každý auto třeba 20 minut čeká. Takže i když zastaví jako 4. auto, tak to může znamenat, že to je prostě hodina čekání.
No a když jsi stál někde venku, tak jsi stál ve stínu stromu a nebo ses pekl?
Dost často ve stínu stromu, no, nebo se pekl.
To je takový ten obrázek z toho afrického autostopu, že někdo sedí na tom baglu ve stínu toho umbrella tree, jak tomu říkají místní, který je právě nejlepší na to, že dává stín, ne?
Jo.
Takže jsi měl spousty vody do zásoby sebou.
Vlastně vůbec. Já cestuju bez vody, takže sebou mám prázdnou flašku a měl jsem sebou filtrační lahev. A vždycky, když jsem měl žízeň, tak jsem jenom zašel k nejbližšímu člověku, který mu jsem viděl. Zeptal jsem se na vodu, tu jsem si dal do filtrační láhve, takže já jsem vlastně mohl pít úplně cokoliv a měl jsem dál.
A Jahu, ty jsi, když se teďka se Slávkem bavíme třeba o Mozambiku, byla v tu chvíli kde?
Já jsem byla v Čechách a skládala jsem státnice.
Z čeho?
Z pedagogiky. Já jsem vlastně ještě den před odjezdem mým, tak jsem vlastně dodělávala státnice a zkoušky, protože já jsem na zkoušky měla vlastně všeho všudy 1 týden, abych je tak nějak jako dokončila ve škole. A vlastně pak jsem ještě psala nějaký práce jako po cestě, no.
A sledovala si už nějak prstem po mapě, kde je Slávek a řešila si, kde na své cestě je, protože internetu v Africe není úplně přehršel, takže Slávek se nehlásil zas extra pravidelně ani na svém Facebooku, ani nikde jinde.
To je pravda, no. Včas jsme se naháněli, jakože třeba 2 dny trvalo, že jsme se odpověděli a tak, ale jako tušila jsem, že si mě tam někde jako vyzvedne. I když jsem se docela bála jako stopovat vůbec sama jako na to první místo setkání, který nemělo být v té příjezdové zemi vlastně. A nakonec to bylo úplně v pohodě, no.
Z čeho jsi měla největší obavy při stopu v Africe, protože máš nastopováno jinak celkem dost?
No, vlastně takový to klasický, no, že mě tam někdo znásilní, že mě tam sežerou nějaký domorodci, prostě takový ty klasický věci, že já v Africe, ale celkově o země toho moc nevím. Nikdy si nezjišťuju vlastně to, kam jedu, takže tak nějak jako takový to všeobecný povědomí, vlastně ani to vlastně moc nemám, ale takový teda úplný zlomky, tak jako tuším, že třeba v té Africe to není úplně super. Protože to se tak jako mezi Čechama tak nějak traduje. Takže jsem jako čekala úplně cokoliv, no a velmi milé mě to překvapilo nakonec.
A co si s tímhle minimem informací a minimem stereotypů, které si o té Africe měla, co to s tebou udělalo potom, ten africký zážitek? Ve tvém případě to bylo kolik, 4-5 týdnů?
Tak nějak, 4,5 vlastně. No, bylo to docela intenzivní ze začátku, jsem byla jsem v šoku prostě obecně, za prvý, jako, že ty lidi vůbec zastavujou tak často, že jsou neskutečně milí, protože já jsem opravdu čekala, že mě tam prostě budou chtít někde okrást, že si furt bude někdo říkat o peníze, což teda se jako dělo, ale ne asi v takový, ne tím způsobem, který by mi vadil nějak extra, aspoň ne potom, ze začátku mi to trochu vadilo. A vlastně mě hrozně překvapilo ten přístup těch lidí, no, obecně. A vlastně jsem si uvědomila, že to vůbec není nebezpečný. Že bych tam úplně klidně stopovala sama, což se vlastně v jednu chvíli stalo. Že jsem tam stopovala sama a opravdu jsem se cítila úplně extrémně bezpečí, jako možná snad víc než v Evropě.
Chtěli si na tebe lidi sáhnout? Protože v Africe to tak někdy je, ty jsi navíc zrzavá, což v Africe je ještě jako něco navíc, kromě toho, že máš světlou pokožku, tak máš zrzavé vlasy. To se v Africe stává, není v tom žádná urážka samozřejmě, ale lidi si prostě chtějí sáhnout na to, jestli ta bílá kůže je jiná než ta jejich černá a tak. Tak ošmatávali tě?
Vlastně asi ne.
Ne?
Jako občas někdo zeptal, jestli mě může obejmout, tak to jsem jako svolila, nebo respektive byla jsem hrozně ráda, protože to bylo neskutečně milý.
Chlapi i ženské.
Jo, vlastně jo. Jednou vím, že jsme seděli v nákladňáku a nějaký pán na mě huláka, můžeš si mě prosím dát obejmutí a já, jo, tak jo, tak jsem vystoupila z toho kamionu, protože jsme tam tak jako čekali chvíli a tak jsem slezla dolů a obejmula jsem ho a on říkal, hrozně moc mi chyběla a viděla jsem ho poprvé, že jo. A bylo to strašně milý, to docela dojalo, jako tato ta situace. A jo, tak občas po mně někdo chtěl jako Facebook, to bylo jako hodně častý, a tak jsem říkala, že ho moc radši nepoužívám, protože jsem ty lidi neznala a oni, no ale ty jsi krásná, říkám, no ale to mi furt nedává důvod ti dát Facebook, no. Takže bylo to takový, jako občas to bylo trošičku otravný, ale spíš to bylo hrozně milý.
A na jemné hranici bizáru občas.
Bylo to takový, no.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Jana Jahu Řezníčková a Slávek Král jsou hosty dnešní Kasablanky. Bavíme se o jejich cestě po Africe, kterou sledujeme trochu na přeskáčku, ale v rámci té větší cesty, kterou podnikl Slávek, ta začínala, to jsme možná neřekli, v listopadu loňského
ještě
roku.
Ještě předtím, oktober.
Ještě v říjnu.
V říjnu.
V říjnu a trvala...
půl roku.
Vlastně půl roku, ano. A ty si v rámci téhle cesty, kromě toho, že jsi stopnul spoustu aut, taky stopnul několik lodí a jedno letadlo. Je to tak? Říkám to správně?
Mám úplně krásnou statistiku, kterou jsem si napsal, totiž mám hrozně rád statistiky.
Na listu. Máš krásný notísek, to musím říct posluchačům, kteří to nevidí. Máš krásný školní notísek, na kterém pravděpodobně bude ještě napsáno Slávek Král 4. A nebo něco takového, hádám.
A Slávek Král Travel Blog.
A držíš ho vzhůru nohama a máš tam zapsané nějaké statistiky. Tak povídej.
Jo. 12 000 kilometrů, 291 stopů, z toho 30 kamionů, 9 motorek, 5 autobusů, 6 lodí, 3 tuktuky, 6 taxíků, 3 vojáci, 3 ambulance, 1 kůň, 1 letadlo, 1 kolo.
No a jak to teda bylo s tím letadlem?
S letadlem to bylo tak, že já jsem vlastně jel výzvy, které byly v minulých ročnících low cost race a já jsem se snažil plnit je v Africe. Takže jsem měl nějaký speciální výzvy přímo pro Afriku a tak. A jedno z nich právě bylo stopnout si letadlo. Byl to takový ten z těch highlightů, který jsem si řekl, to musím splnit. Sakra, tak pomáhám pořádat low cost race, tak přece nemůžu se nechat zahambit tím, že ty účastníci to stopnou a já ne. Jo. A ještě Yahoo tady mi vždycky říkala, ty jsi ještě nestop letadlo?
Jak je to možný?
Jak je to možný? Já jsem řekl, teď to prostě musím zvládnout. Jsem přijel na mezinárodní letiště v Maunu v Botswaně. A chodil jsem od osoby k osobě a ptal jsem se, mám tady ten výzvu, musím jí splnit, musím si stopnout letadlo, je jedno, kam to poletí, může to přiletět zpátky, ale prostě musím se dostat do vzduchu. Strávil jsem tam třeba 4, možná 5 hodin prostě ptaním se úplně všech. Lidí, co tam pracují, lidí, co tam nepracují, lidí v hospodách, prostě úplně všichni už mě tam znali.
Některých se ptal dvakrát.
No to oni vždycky už přišli, tak co, už jsi z někoho stopnul, nebo už to máš a tak. No a nakonec mě poslali do jedné kanceláře, kde jsem prostě přišel, vysvětlil jsem jim to a paní říká takový, no ale přijď za 4 dny a možná tam bude prostě místo v tom jednom letu, tak tě tam můžu dát. A já, tak jako jo, tak prostě 4 dny budu čekat prostě. Tak jsem právě jel do tého safari, kde jsem strávil 4 dny, vrátil jsem se a ona mi říká, hele ne, ještě počkej den a možná. Tak nemůžu tady čekat jako furt, ale tak jako den ještě počkám. Jsem počkal další den, zase jsem přišel ráno a ona takový, máš šťastný den? A já opět, co se děje, co? A ona, no máš šťastný den prostě, máme tady volný místo pro tebe, ale prší, takže dneska to nepoletí. A já taky, ty krása, no. A ono, když v Africe se řekne, že jo, za 10 minut, tak je to hodina, a když řeknou dneska ne, tak to je průšvih, že to nebude letos. No a já taky, no a ona potom taky, no a když se to vylepší, tak možná poletíš ještě dneska. A ona třeba za 2 hodinky se to vylepšilo a jsem furt čekal, úplně napnutý, že jo. A ona, tak letíme, ne? Tak si vem baťoch a pojď. Já jsem si vzal baťoch, vůbec jsem nevěděl, kam letím, oni mi to zapomněli říct. A bylo to úplně jedno, jsem si vlez do toho letadla, my jsme vlastně jeli jenom někoho vyzvednout. Bylo to tříhodinový let.
A uvnitř vlastně Botswany teda?
Jo, byly to 3 lety. Jakože jsme letěli někam, jsme někoho vyzvedli, toho jsme přesunuli někam jinam zase v tom národním parku a zase jsme se vrátili zpátky. Takže jsem takhle měl 3 lety.
Já jsem teda se v té samé cestě snažila taky stopnout letadlo, ještě když jsem jela zpátky ve Francii. A tam jsem si řekla, tak si to prostě jen tak jako zkusím. Našla jsem zrovna náhodou nějaké letiště. Tak jsem se tam ptala nějakých pilotů, ty řekli, že ani omylem, tak jsem se ptala jiných pilotů, taky řekli, že ne. Pak mi zavolali někoho, kdo teda jako řekl, že mě vezme do vzduchu. A on tam byl tak jako blbý počasí, a že řekli, že jako dneska se nepoletí, ale že zítra teda, jako když se vyčasí, tak mě teda nechají. Tak jsem tam ještě přespala u někoho, koho jsem si stopla z letiště. A potom druhý den, tak mi volali, že jako ne, že ještě horší počasí, než bylo předtím, a mě už byla taková zima, že jsem radši jela do České republiky, takže Slavek mě trumfnul tady teďko, no.
Ty jsi v Botswaně nazbíral vůbec docela dost zážitků. Jeden z nich je i ten, že ses tam podíval na nějakou svatbu.
Jo.
Kdo si bral koho?
A to byla vlastně dvojsvatba, takže... A já jsem měl neskutečný štěstí, protože z týpky jsem si stopnul a oni už v autě pili pivka. A já takový, co se slaví, že jo, jelo víc aut vedle sebe a oni jenom jedem na svatbu. A taky, tyjo, to by byl zážitek pro mě, co kdybych jel s váma. A oni, no jasně, tak jo, to pojeď. Ale má to problém. A je taky, no co, a oni, no, je to na 4 dny. A já, no tak jedem. No a 4 dny jsme byli uprostřed takový pouště, spíš polopouště. A jediné, co jsme dělali, bylo, že jsme jedli maso a pili pivo.
Hmm. Ty 4 dny ti prostě svědčí.
No. Vlastně tam se nesmí nic pospíchat, no. Jako kdyby tam jako někdo letěl na 2 týdny do Botswany, tak si toho moc nedá, no.
No a popiš nám tu svatbu trochu. Jak to probíhalo? Byly tam nějaké rituály, zvyky, něco, co tě zvlášť zaujalo?
Bylo to hodně, hodně zvláštní, hodně zajímavý. Byl to vlastně kmen Herero, který je původně z Angoly vedle. A on byl vysunutý nějakým důvodem Němců před 100 lety. Každopádně oni teďka pořád si drží ty svoje zvyky. A bylo to zvláštní tím, že vlastně ta nevěsta byla, nebo obě nevesty, že to byla dvojsvatba, byly schovaný v takový chatrči a celý ty 4 dny nesměli vylíst ven. Takže oni byli furt jenom zavřený tam a za nima chodili jenom rada starších, jenom ty starší a vždycky jim prý jako radili do života nebo tak, takže se tam vlastně jenom čekalo. Venku všichni ostatní jenom chlastali a byly to 2 tábory, jeden byl tábor ženicha, jeden tábor nevěsty, já jsem byl v tom nevěsty táboře, v každém bylo 100 lidí a vždycky nějaká část ty lidi se chodili navštěvovat navzájem, takže přišla prostě jakoby grupa lidí s tím ženichem, který byl schovaný, zahalený, nesmělo se zase vidět, kdo to je, nějakým způsobem šli pomaličku a tak jako procházeli, zašli k té nevěstě, zase něco, pak zase vyšli ven a bylo to hrozně zajímavý, no.
Takže to nebyli ani křesťani, ani muslimové? Byla to nějaká forma animistické víry, nebo tak?
Mám dalo by se říct, že oni už teď konvertují všichni ke křesťanství, většinou v té Africe, ale tady zrovna si drželi svoje zvyky. Ještě z těch dávno. To už se taky neděje, oni hodně teďka odchází od svých zvyků.
A tak v souhrnu, jestli tomu dobře rozumím, se ti Botswana opouštěla docela stěžka.
Jo.
Protože tam bylo hodně věcí.
To byl opravdu highlight, ale jak jsem říkal, já jsem přijel do Zimbabwe a tam jsem zase si skočil bungee jumping taky tím, že jsem si to domluvil.
Taky jsi to stopnul, jo?
Ne úplně stopnul, ale nechal jsem si zavolat vlastně hlavního šéfa, manažera. Domluvil jsem se na to, že mu prostě udělám reklamu a že prostě jsem bloger a že chci prostě podpořit lidi, aby prostě víc cestovali a neutráceli za to takový peníze a tak. Takže jsem mu vysvětlil, co dělám, proč to dělám, proč jezdím stopem a tady z toho, jaký mám výzvy. Jedna z těch výzev byl extrémní sport právě. A jsem mu říkal, tu to je jediný místo, kde já to můžu zvládnout. Ty mi prostě musíš pomoct. A on byl kluk chytrá docela a jako rozuměl tomu a tak. A pak mi prostě říkal takový, hele super, mně se to líbí, co děláš tady z toho, jo. Hele, ale mě si tady skočil Will Smith. A já prostě reklamu nepotřebuju. A já jsem teďka nevěděl, co dělat, že jo. A on jenom taky, ale víš co, budu fair, dám ti 50% slevu.
A to si bral?
A já si říkal, 50% prostě to není stopnutí, to není prostě udělání, to jako, to nefunguje. A on, máš den na rozmyšlenou, když jestli chceš, tak přijď zítra, můžeš si skočit za půlku. A já jsem si řekl, to já prostě nedělám tohle. Přišel jsem domů, teďka nad tím chvilku přemýšlím a říkám, co blbnu, teď si sakra chci skočit, ne? Takže jsem bral 50%.
A domů bylo v tu chvíli kde? Co to bylo za chajdu, stan, nebo kde jsi byl?
Couchsurfing.
Couchsurfing to byl? Mm-hmm. U koho jsi byl?
Strašně super kluk, který vlastně začínal nějakou společnost s turistama, takže vlastně ho zajímaly názory ostatních a právě ptal se hodně, jako co by prostě zajímalo Evropany a takhle, takže to bylo hrozně fajn. Byl jsem u něj přes Vánoce, ale oni ty Vánoce úplně moc neslaví, takže vlastně jediný, co jsem dostal, bylo ugalí. A on vlastně byl celý den v práci potom, takže jsme se vždycky viděli až večer.
Jo, takže ty jsi byl trochu jeho zdrojem informací, které on potenciálně potom mohl využít a on pro tebe byl zdrojem bydlení.
No, já jsem u něj spal na zemi normálně jako u všech, ale zase bylo fajn být s někým na Vánoce, vidět to, jak oni to slaví, což neslaví, ale
vidět, jak to neslaví.
Vidět, jak to neslaví, no.
No a tohle jsme v momentě, kdy ty už jsi třeba 3 měsíce na cestě?
Tak.
V Zimbabwe, tak něco? A další trasa potom vedla kudy? Dál na sever.
Zambie, Malawi. V Malawi jsem si zasek, protože to je taky jedna z těch chudších, což to mě zajímalo hodně. A tam mi to bavilo dost, protože to je ještě takový turisticky hodně jako nedotčený. Je tam pár míst, které jsou, teda, ale jinak moc ne. A já jsem tam dobrovolně čel na farmě s koněma, což nebylo úplně tak super, jak se teda řekne, protože...
Si prostě kydal hnůj.
To mi nevadí, jako, ale vadí mi, že ty lidi se se mnou nebavili. Že oni chtěli dobrovolníky, ale opravdu koukali jenom po někom, kdo tam bude pracovat, ale nebyli to o tom prostě vyměnit si názory, prostě popovídat si, jo, a takhle prostě dělat něco společně. Takže já jsem každý den po práci si čet a to, když mě přestalo bavit, tak jsem potom chodil k nejbližšímu prostě jezeru, kam jsem si šel zaplavat jenom tak, protože mi to jako nebavilo. Tak jsem tam odsaď po týdnu právě odjel.
A jak jsi vnímal teda situaci v těchto dvou zemích, mám na mysli Malawi a Zimbabwe. Zimbabwe si prošlo taky super těžkým vývojem a pokud si tam přijel bez nějakého většího studia nebo větších příprav, tak čistě jenom ta situace samotná, současná na tebe působila jak?
Já jsem dorazil, když už bylo všecko v pohodě, takže Uncle Bob už tam nebyl a všichni si říkali, jak je to
super. Uncle Bob Mugabe.
Ano. A všichni říkali, že to super, jak konečně, a bylo vidět, že ta země se dává dohromady a že má docela jako dobrou budoucnost, že ty lidi jako opravdu chtějí pracovat, chtějí něco dělat a tam byla prostě tak brutální korupce, že se jim ani nechtělo. Že prostě tam, když někdo chtěl začít dělat prostě nějaký biznis nebo cokoliv, tak mu to bylo zakázaný. A nebo prostě nějakým způsobem byl, jako byly sebrány peníze.
Třeba tam... inflací. Třeba, že to, co si vydělal před týdnem, nemělo potom po 7 dnech už prakticky žádnou hodnotu. No.
Tam ta korupce byla prej tak brutální, že jako nemělo cenu se zapojovat s něčím, s čím mají úřady co dočinění, takže ty lidi byli rádi, že se tam konečně otevřel trh a začali se, dost jich jako uteklo do vedlejších zemí, tak se začínali vracet a tak.
No a z Malawi už to byla rychlá cesta na sever, protože se blížil sraz s jahu?
Přesně tak, no.
Čtu to takhle správně, ten záměr. No a jaký byl moment setkání? Slávek, předpokládám, že po těch 4 měsících, že to byla, že jsi nepotkal nikoho známého za tu dobu, co jsi tam byl, nebo jo? Bylo,
ne,
to,
jako
setkání, bylo to setkání jako se známým člověkem, první.
Jo, to jo.
No tak neuronil Slávek slzu třeba? Jahu? Jak
já
to vypadalo?
Já jsem byla spíš strašně nadšená, že ho vidím konečně, no. Po takové době, takže...
Nám se ale nepodařilo potkat ten první den, kdy jsme měli. Jsem čekal na těch hranicích, prostě snad čekal 9 hodin a prostě nic. A já jsem měl domluvený, já jsem měl v plánu spát u Masajů, tak jsem si řekl prostě, no tak už je večer, tak já jdu, prostě tak jsem šel spát k Masajům. A vlastně jsme se potkali až další den potom v Arushe u zase Couchsurfera mýho, který mě tam hostil před 4 měsíci, tak já jsem ho navštívil znova, poslal jsem jeho adresu přeď tam a hotovo.
To byl právě ten problém s tou komunikací, no, že jsme vlastně neměli ani jeden internet a Slávek mi řekl, no tak mě najdeš pod stromem. A ono jako hledat někoho v Africe pod stromem.
Já si říkám na hranicích přímo tam.
Na hranicích pod stromem.
Já jsem tam byl, kdybys tam dorazila, tak mě
najdeš. Takhle zněly instrukce, na hranicích pod stromem. A neřekl ani hodinu, jo, takže... Prostě jsem vyrazila nějakým způsobem stopem k hranicím pod strom a pod stromem už Slávek bohužel nebyl. No.
Jsem čekal 9 hodin. Už jsem to vzdal. No.
Neřekl jsi mi jako v kolik.
Když mi řekneš o 3 hodiny blbě dolet.
No tak sorry.
Já přiletím v 9. No.
Takže jste prostě začali tím, že jste se trošičku jako pohádali maličko.
Ne, ne, já jsem byl úplně v pohodě. Já jsem spal u Masajů.
Já jsem jela zase s nějakýma 9 lidma v kamionu jednom a pak jsme pařili asi do 2 do rána s nějakou černoškou, která mě tam měla hrozně pod palcem, dávala nám nějaký kozí maso a tak. A... Takže taky jsem se jako nenudila úplně v Arushe.
Vlastně jediný, co na tom bylo, že jsem, jako, jsem se bál tak trochu, že jsem si říkal, sakra, co pa blbne, to jela ještě někam na vejlet, nebo to. Yeah. To už byl sempre. Mano, a zagaia tá na casa, tá na casa. Super, a zagaia tá em brasa, Destroy Bravo tá na casa, tá na casa. Dinastia Van tá na casa, tá na casa. É o Super Azagaia em missão, Will Fire.
ponto buscar informação ele não traia. Confiança de povo, não nada que o distraia. Na esperança de algo novo e tudo que o atraia. Cheira maracutaia, quem é cobaia? Saia da frente com a gaia, tá on fire. Como o sol que raia, a voz dele não amplifia. Escuta o som que chaia no enterro ou na praia. É o super-herói da comunicação. Traz informação para a população. Não, não permite manipulação da única nação do seu coração. Moçambique, por ele luta com a caneta Bic. Acredite, mantenha a escuta e certifique. O super Azagaia voa pela tua cidade, sempre na proa como o marinheiro Simbad.
Atenção, atenção, código vermelho, alerta. Políticos, dirigentes, ladrões, corruptos, preparem-se. O Super Azagaia vai sobrevoar as vossas cidades. Maputo, Xai-Xai, Nhambana, Beira, Manica, Teta, Nampula, Quelimane, Pemba, Lixinga, Cavoa.
O Super Azagaia é super nobel. Luta contra o inimigo super hostil. Lixo não é dócil, é música gospel. Quem disse que pop tem consciência? É música fóssil, sócio. Azagaia não existisse. Quem? O herói do povo, o homem anticrise. Super equipado e armado até os dentes, sempre preparado para anular os oponentes. Ele é comparado aos grandes combatentes. Amado e odiado, vale por mil contingentes. Quando o dever o chama, veste a capa que ele ama. O microfone é arma, tipo de homem que derrama sangue do inimigo, do povo sofrido. Ele não estranha o perigo, é novo e bonito. Amigo, amigo dos amigos da justiça. Mas o brilho do seu caráter cria ódio e cobiça.
Atenção, atenção, código vermelho, alerta. Políticos, dirigentes, ladrões, corruptos, preparem-se. O Super Azagaia vai sobrevoar as vossas cidades. Maputo, Xai-Xai, Nhambana, Beira, Manica, Teta, Nampula, Quelimane, Pemba, Lixinga, Cavoa.
Não é bem a música que eu não farei. Se eu não fizer na original, eu peço ao DJ. Eu faço tudo para ti, tudo para ti, tudo para ti, tudo para ti. Não há nada na música que eu não farei. Se eu não fizer original, eu peço ao DJ. Eu faço tudo para ti, tudo para ti, tudo para ti, tudo para ti. Destroy Brown foi quem fez o mix, mas outro gajo pode fazer o remix. Destroy Brown foi quem fez o mix, mas outro gajo pode fazer o remix.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave, dneska po nějaké době zase v Africe, a to s našimi dnešními hosty, kterými jsou Slávek Král a Jana Jehu Řezničková. Teď jsme vás už dali dohromady na té cestě a pokračujeme 4 týdny, které jste strávili spolu. Tam byla Rwanda, Uganda, mimo jiné v plánu, a Burundi. Do Burundi vás ale nepustili. Proč? Nebo jak to probíhalo?
Dojeli jsme na hranice a tam nám řekli, že nám nedají víza, no. To je vlastně docela jednoduchý.
Každý vchod do Burundi má jiný pravidla. A na našich stránkách je napsáno, že tam můžeme, ale že to občas nemusí podařit, že prostě oni neví. Oni sami jako neví.
Na stránkách tak, Českého ministerstva zahraničních věcí, myslíš?
No. Mm-hmm. Takže tam je to taky takový, prostě běž to zkusit a možná to vyjde. Tak jsme to jeli zkusit a zrovna jsme trefili ten, kde nepouští. No.
No a tím pádem jste Burundi úplně zavrhli a zůstalo u těch okolních států. Rwanda, Uganda, to je mimo jiné destinace, kam se jezdí i kvůli horským gorilám, což je ale zatraceně drahá legrace, což vůbec neodpovídá tomu vašemu low-cost systému cestování. Tak chtěli jste vidět gorily, nechtěli jste vidět gorily, jeli jste tam za tímhle, za něčím jiným, jak jste to řešili?
No, my jsme se rozhodli, že prostě za těma gorilama se nějak podíváme, Slavek s tím přišel, že tam má nějakého kamaráda, někoho, koho potkal na cestě a že ten by nás tam nějak jako mohl vzít, ale to se nějak nám ho nepodařilo sehnat. Přespávali jsme tam u nějakých lidí, kteří tam strážejí tu oblast, a vlastně druhý den jsme se snažili trošičku vmísit mezi turisty, říct, že tam jim uděláme reklamu. Vlastně jsme zkusili celkem asi 5-6 způsobů, jak se tam dostat.
Legálních,
ano. Mezi to vlastně i patřilo to, že jsme po cestě, když už jsme se tam snažili jakoby vkrást víceméně, s tím, že jsme tam prostě se rozhodli, že tam prostě půjdem na drsňáka, tak jsme potkali nějakého místňáka, který říkal, že studuje na to, aby byl průvodce gorilama, a hrozně se s náma chtělo bavit a tak, tak jsme mu nabídli, že já mu budu opravovat po cestě angličtinu, protože jsem učitelka, a on, že nás tam jako provede. A on s tím jako souhlasil, akorát, že nás tam potom začali honit trochu vojáci, kteří to tam jako strážili, tu oblast a tak. A
jak trochu?
No, že na nás jako řval, ať jako se zastavíme a tak, tak jsme šli dál. A pak nás jakože dohnal asi po 15 minutách. A řekl, jako, že tam nesmíme a ať jdem za ním, no a pak jsme se někde zdechli, až on šel dál někam. A pak nás tam našel znova. No, takhle jsme se s ním potkali asi dvakrát, třikrát vlastně. Vždycky řekl, tak co, už jste viděli ty gorily a už musíte prostě odsud pryč a tak. No, tak jsme to pak vzdali, nakonec jsme gorily neviděli, no.
Já ještě teda dodám, aby to nevypadalo to, tak my jsme nešli do toho národního parku samotného, ani jsme to neměli v plánu, ale my jsme měli v plánu chodit okolo něj, protože oni ty gorily občas jako vyjdou ven a ty místní je prostě normálně běžně vidí a oni ví časy, kdy vyjdou ven a tak. Takže my jsme chodili jakoby okolo a chtěli jsme je vidět, ale ono i okolo prostě se to těm vojákům nelíbí, protože oni už to berou tak jako, že chceš jít do toho národního parku, tak už tě zastavujou tam.
Pokud to bylo tak, že gorily se nekonaly, tak co pro vás patřilo mezi největší zážitky teda v těchto dvou státech, nebo k čemu jinému jste se upnuli? Jahu.
No, nám se tam stalo jako několik věcí, třeba jako jedna z těch největších věcí, co mě přišla hodně zajímavá, bylo to, že Slavek dostal malárii vlastně hned na začátku, což
první
já...
První den, že jo?
No, hned co první den, co jsme se viděli, no. Takže on vlastně už přijel s tím, že mu není úplně dobře, a pak vlastně skončil v nemocnici, přičemž já jsem z toho byla trošičku jako podělaná a on byl úplně v pohodě.
Na jak dlouho?
2 dny jsem spal v nemocnici. To byla prostě taková chřipka.
A zobal jsi antimalarika?
Ne.
Ne?
Mm-mm.
Tak co jsi dělal v té nemocnici?
No, já jsem do té nemocnice přijel a to už jsem měl 3. den horečky, takový slabý, a ten 3. den se mi začalo dělat hůř. Tak já jsem jako říkal lidem, mě prostě není nějak dobře, nemyslí, že to je malárie. A oni, to jestli to máš 3. den, to ne, to už bys byl mrtvý. A já z té nemocnice stejně radši půjdu. Já jsem tam jel, to nejhorší na tom byla byrokracie, prostě 4 hodiny prostě chodění po nemocnici. Jakože ty teď sem, tady zaplatit 10 korun, pak popojit sem, tady zaplatit 15 korun, potvrdit tu ten papír. A potom samotný vyšetření trvalo 5 minut, kdy mi odebrali krev a řekli po 5 minutách, jo, máš maláry. Takže mi vlastně na to píchli injekci nějakou a týpek říká, no, tak můžeš jít. A taky, no ale já jako nechci nikam jít, já chci spát tady. A on, ne, jako běž domů prostě to. A taky, ne, já tady chci zůstat. A on, tady zůstat? Proč? A já, no protože mám maláry třeba. A on, aha, tak já ti zařídím pokoj. A byl jako fakt překvapený z toho, že chci jako zůstat v nemocnici. Tak mi zařídili pokoj, já jsem si šel lehnout a to jsem měl potom jako horečky na ty 2 dny a já jsem spal, prostě 2 dny jsem spal a když jsem potom jako se probudil, tak říkám, tak můžeme jít dál, v pohodě, a to mám za sebou a jelo se dál.
No, tak to můžeš být rád samozřejmě za takovýhle průběh, mohlo to být o dost horší a to znamená, že celou akci v africké nemocnici si zaplatil a pak si s tím šel tady v Česku na pojišťovnu?
Tak, no.
A kolik to tak stálo?
Asi 400.
400 dolarů?
Ne. Možná do 500 na naše.
Českých korun za 2 dny v nemocnici a všechnu tu akci kolem. Jo?
Za noc chtěli 100 korun a vlastně vyšetření stálo 10 korun, to, že se na mě, nebo nějaký papír, potom 15 korun stálo, že se na mě podíval lékař a takovýhle prostě to, no.
To jsou ceny. To se dobrý, nedivím, no. Že jsi tam chtěl zůstat. No nicméně ty se zbála celé ty 2 dny, protože prostě si čekala, co s ním bude. Jahu.
No já jsem si říkala, že se nebudu muset potom jako stopovat sama a tak dále. A samozřejmě jsem se bála o Slávka. Jo?
Že ho tam přihrneš hlínou. A...
Ale jako potom tahat polomrtvýho člověka někam do letadla, to já jsem nevěděla úplně, jak bych si tam s ním poradila. No. A tak jako představovala jsem se to mnohem horší, než to ve skutečnosti jako je, no. Nebo bylo ve Slávkově případě minimálně.
Pro mě to bylo jako úplně pohoda. Já jsem měl 40 horečky tady v Čechách a to jsem jako protrpěl. A tu to bylo prostě 2 dny spát v posteli, no.
No přežil jsi malárii a přežil jsi i svrap potom, nebo co to bylo? Štěnice.
Štěnice, no. Štěnice. Jsem chytil v té kybeře na konci, no. V tom slamu.
Tak co bylo horší?
No ty štěnice rozhodně, kousalo týden ještě potom tady v Čechách.
Jahu má takový papír před sebou, což je seznam nejvýraznějších zážitků z té části cesty, na které jste byli spolu. Některých jsme se tam trošku jako dotkli, ale ty tam máš ještě pelmel spoustu dalších věcí od nějaké bouračky na ulici, při které někdo zemřel, po sexuální výchovu ve škole a další věci. Můžeš nastínit, co pro tebe teda byly nejvýraznější zážitky z Afriky?
Rozhodně tam bylo třeba to vzdělávání ve škole, kde jsme dobrovolničili spolu v Manze. Což bylo v Tanzánii ještě. kde jsme vlastně první den jsme tam tak jako učili, motivovali jsme ty děcka a tak, vzdalo se být všechno v pohodě. A potom mě tam hodně zdrtilo to, že vlastně tam mají docela silný fyzický tresty, nebo silný prostě, mě to překvapilo, že to vůbec jako ještě se praktikuje takovýhle věci, kde vlastně ty děcka byly mlácený jako proutkem normálně do rukou, do zad, do nohou.
Rákoskama prostě to jelo. V životě jsem neviděl tolik brečících dětí najednou.
Děcka tam klečely v koutě jako kolikrát a tak a
byli no tak vlastně... hlavně, že jste je motivovali.
No jo, tak no. To pomohlo určitě. No.
To je trošku cynický, no, ale dobře.
No vlastně byli trestaný za to, že buď to nepřinesli vodu, že nebyli dobře jako oblečený správně, jak měli být.
Dlouhý nechty třeba.
Jo, kvůli účesu moc dlouhýmu třeba. Nebo kvůli tomu, že nepřinesli úkol, že se špatně připravili na výuku.
Vlastně... Nebo když dělali bordel prostě normálně. Mm.
Tak další věc, co mě tam zarazila, tak bylo memorování, že vlastně se neučili vůbec přemýšlet. Jako oni neuměli přemýšlet sami za sebe vůbec, oni jenom opakovali definice. Něco takového tady u nás probíhalo prostě v době herbartismu, kdy vlastně všechno bylo jakoby jenom o tom naučit se definici a tak. A právě s tou sexuální výchovou, tak to bylo to, co jsem se tam snažila trošičku jako je postrčit tímhle s tím směrem, protože tam ředitel přišel, my jsme vlastně byli ubytovaný u toho ředitele. A on přišel s tím, že vlastně nějaká 14-15letá holčina, tak tam prostě byla zbouchnutá a že vlastně potom přestávají děcka chodit do školy a tak a učit se. A tak jsem říkala, že je prostě důležitý tam zavíst nějakou sexuální výchovu jako takovou a on říkala, že prostě ne, že to nejde a že je to prostě proti přesvědčení, že to pak začnou dělat, když se o tom dozvědí. A říkám, že to ale jako je o tom, že by se měli naučit používat třeba kondomy nebo takovéhle věci. A že to není jako jenom o tom, jestli budou chodit potom do školy kvůli tomu, že prostě budou něco dělat jinýho, ale že to je prostě otázka života a smrti, že můžou něco chytit prostě a taky na to umřít potom a tak, tak vlastně jsem se s ním ještě teďko nedávno psala a on říkal, že už to zavedli.
Aha, no a... tak to bych ti označil za docela úspěch.
No, já
jako
jsem...
Jako pokud si v tomhle ohledu změnila podmínky na jedné škole.
Na jedný, no, ale jenom.
Tak na té, na které jsi byla, takže... Respekt.
No, já jsem posílala nějaký materiály, který vlastně, z kterých můžou čerpat. Oni říkali, že tam zavedli nějaký speciální seminář teďko a že to tam mají jako v rámci nějakých diskuzních klubů a tak. Takže nemají to vysloveně v kurikulu, ale mají to jako v extrakurikulárních věcech, no. Tak to bylo vlastně zrovna z té školy. Jinak asi ty další věci, tak bylo, že jsme zažili vlastně úder blesku a ve chvíli, kdy jsme se snažili utíct před bouřkou dovnitř do baráku, tak jsme si sundávali to úplně promočené v oblečení a najednou prostě úplně záblesk, bílý světlo a chvíli jsme neslyšeli vůbec nic a pak jenom jsme viděli kouř a bzučení v uších, taky to jako výbuch granátu. Tak to jsem byla docela v šoku, no. Protože oni tam nemají hromosvody vlastně moc, nebo ne všude aspoň. A zrovna v té místnosti, kde jsme byli, tak žádný hromosvody neměli. No.
Takže to trefilo přímo tu střechu nad vámi?
Jo. A vlastně vybuchlo to přímo jako vevnitř, v té místnosti, kde jsme byli. A vlastně sežralo to úplně celou nabíječku, která byla zapojená do zásuvky. Udělalo to takový obrovský šrám na zdi. A vlastně to rozbilo ten mobil, který k tomu byl připojený. A ten člověk, který tam s náma byl, tak jel do nemocnice hned. No. S tím. Slávka, myslím, že ještě den celý mu pískalo v uších. Mě jenom pár hodin. A ten člověk, tak to nevím, jak dopadl.
On byl taky dámička, podle mě mu pískalo úplně stejně jako mě, jenom prostě do nemocnice.
No ale tak zdá se mi, že i teďka, když o tom mluvíš, Jehu, takže jako jsi z toho byla docela otřesená.
Byla jsem z toho otřesená, ale přišlo mi to hrozně super. Jakože já jsem byla úplně vyděšená v tu chvíli, já jsem mě úplně jako pumpovalo srdce a všechno, ale jako bylo to úplně skvělý zážitek. Já jsem vlastně byla strašně ráda, že jsem to mohla zažít takhle zblízka. My jsme to viděli asi na metr, na dva. A opravdu jako to se mnou strašně otřáslo, ale jako já mám ráda takovýhle silný zážitky, takže...
Zážitek nemusí být dobrý, hlavně, že je silný, jo. Ale já jsem si očkat jenom další přírodní katastrofu, takže...
Sběratel katastrof, Slávek Král, ano, ano. Zážitky byly, Bylo jich dost, to jste docela prokázali, řekl bych, tak děkuju, že jste přišli do dnešního vysílání sem do Casablanky. Ty zážitky sem přinesli a podělili se o ně. Díky.
Děkujeme.
Tak jo, my taky děkujeme za pozvání, ještě doporučím, sledujte naše blogy, protože my jsme to blogovali a celkově takovýhle věci děláme, takže Ginger Thunder Travel Blog.
A Slavek Král Travel Blog.
Tak jo, a mějte se, ahoj.
Ahoj.